Tämä on Ihmisen ääni -podcast. Olen Virva Lehto. Minusta tuli metsänomistaja kesällä 2018. Sen jälkeen olen opetellut metsän ääntä. Mitä pitää metsässä tehdä? Mitä tietoa saan monilta metsäalan ammattilaisilta? Ja mitä minun pitää tietää ihan itse? Suomessa on lähes 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsänhoitoa koskee Suomessa useat lait, eli siellä ei voi mitä tahansa tehdä. Metsänomistajana olen saanut huomata, että monella ihmisellä on mielipide metsistä. Joskus tuntuu, että äänekkäimmin metsänhoidosta puhuvat ne, jotka eivät itse metsää omista. Ihmisen ääni -podcastin toisessa sarjassa kuullaan metsätoimijoita. Tavoitteena on tuoda moninaisempaa ja laajempaa ääntä esille. Metsäteollisuus ja metsäsektori työllistävät yhdessä noin 74 000 henkilöä. Lisäksi metsässä ja metsän teemoissa työskentelee jopa tuhansia henkilöitä, joita ei lasketa metsäteollisuudessa. Lukuihin. Metsästä on moneksi. Kuuntelen myös Ihmisen ääni -podcastin ensimmäinen sarja, jossa kuultiin metsänomistajia.
Me olemme Mikkelissä metsänhoitoyhdistyksen tiloissa tekemässä tätä Ihmisen ääni -podcastin jaksoa. Mulla on tässä haastateltavana metsätoimija. Kuka olet ja missä päin teet töitä?
Minun nimi on Petri Pajunen ja työskentelen tässä Etelä-Savon maakunnan alueella. Metsäautoissa on tosiaan siinä noin 100 vuotta toiminut.
Mikä on taustasi metsäalalla?
No, taustani on sen tyyppinen, että olen kotoisin maatilalta ja siellä tietysti nämä metsätyöt on tulleet tutuksi hyvin pienestä pitäen. Sieltä se virike on sitten löytynyt, että olen lähtenyt metsäalaa opiskelemaan ja opintojen jälkeen sitten hain ja pääsin töihin metsätoyhdistykseen ja sillä tiellä ollaan.
Mitä olet opiskellut?
No, mä olen ehkä sen niin sanottu pitkän linjan ammattilainen, että kävin aikanaan tuolla Savonlinnassa metsätalouden perusopintoja sen jatkoksi. Silloin tuolla koulutusrakennassa oli metsätalousteknikon tutkinto, niin 4 vuotta opiskelin Savonlinnassa Varparannalla. Ja silloin työllisyystilanne oli sitten vähän heikompi, niin jatkoin Joensuussa metsätalousinsinöörin opintoja, joista valmistun 99 jouluna. Ja sitten se työ starttasikin heti tammikuussa, mutta olen sitten lisäksi tässä työn ohessa opiskellut tuon metsätalousinsinööri ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tässä Mikkelissä. Eli hyvin pitkällä kaavalla on käyty monia opintokokonaisuuksia läpi.
Kerroit jo tuossa, että on taustaa jo lapsesta asti metsäalalla, mutta oliko se selkeä päätös, että lähdet opiskelemaan myös metsäalaa?
No, mulla oli 2 vaihtoehtoa. Silloin aikana oli, että metsäala oli toinen ja toinen oli tämmöinen IT-ala, että ne tietokonehommatkin kiinnosti. Metsäala vei silloin voiton siinä tilanteessa, mutta kyllä ne tänä päivänä hyvin yhdistyy. Nämä IT-asiat sekä tämä metsäala.
Mitä eri metsäalan töitä olet tehnyt?
No, hyvin monipuolisesti, että varmaan silloin ensimmäisiä töitä oli se taimien istutus, mikä on varmasti monella metsäomistajalla voi olla se ensimmäinen kosketuspinta sinne metsään. Sitten isän mukana on siellä oltu aikanaan puita kasailemassa tuolla hakkuualueella ja tietysti niitä on tullut itsekin tehtyä. Taimikohoitoja tietysti on tullut tehtyä lähes vuosittain tässä viime viikon vaihteessa viimeksi ja kyllä se kouluaikaan siellä myös koneita ajettiin tuossa, niin paljon on tullut tämmöistä niin sanottua ruohonjuuritason töitä tehtyä ja nyt tietysti sitten viimeiset reilu parikymmentä vuotta tällä metsäto-yhdistyksessä sitten opastettu metsän omistajia näissä eri palveluissa.
Sanoit, että olet parikymmentä vuotta tehnyt metsähoitoyhdistykselle töitä. Millaisia töitä olet tehnyt täällä yhdistyksen parissa?
Aloitin vuonna 2000, niin silloin oli metsäneuvojan tehtävissä. Siinä 3 vuotta tuossa tein ja sen jälkeen korjuuesimiehen tehtäviä, mihin liittyy tämmöiset energiapuun korjuuasiat, korjuupalvelu liittyvät asiat, niitä 2 vuotta ja sitten on toiminnanjohtajan tehtävissä ollut 2005 vuodesta lähtien.
Mitä nykyinen työsi tarkoittaa?
No, nykyinen työ on tässä johtajana metsässä Etelä-Savossa tarkoittaa, että tietysti aika paljon ollaan varsin työpäivät täällä niin kuin toimisto-olosuhteissa, että kyllä se liittyy tietysti tässä kokonaisvastuu metsäautoyhdistyksen toiminnasta ja sitten tietysti hallintotyöskentely. Tietysti raportoidaan sitten meidän päättäjien eli hallituksen suuntaan, mitä tehdään ja he kertoo tietysti, mitä tavoitteita sitten jatkoon on toiminnassa. Tietysti henkilöstöhallintoa liittyy aika paljon, puukappaneuvotteluja, Että kyllä tämä sillä tavalla hyvin monipuolinen, mutta siinä mielessä on muuttunut se parinkymmenen vuoden aikana toki, että aikaisemmin pääsi päivittäiselle maastoon ja nyt ollaan sitten melkein vapaa-ajalla enemmän mentävä sinne maastoon sitten vaikka se raivassahan kanssa.
Enemmän sitten niitä omia hommia no sitten kyllä, siellä maastossa.
Kyllä, juuri näin.
Millaisia eri oppeja olet saanut näistä eri työtehtävistä?
Kyllä mä koen sen palkitsevana, että on sillä tavalla käynyt tämän metsäammattilaisen uraan tämmöisen niin kuin kehityspolun kautta, että on täysi ymmärrys siitä, mitä siellä tehdään siellä maastossa sitä taimien istuksesta lähtien, ja on päässyt niitä tekemään ja näkemään myös nämä eri toimenkuvat tässä meidän organisaatiossa läpi, niin kyllähän se tietysti ymmärrys on erilainen, kun olisi ehkä hypätty sitten jostakin muusta tehtävistä vaikka tänne johtajan tehtäviin suoraan. Ja kyllä jokainen toimenkuva ja tehtävä on toki opettanut aina sitten ja kantaa eteenpäin.
Miksi jonkun muun ihmisen kannattaisi lähteä opiskelemaan metsäalaa?
Kyllä mä näen metsäalan semmoisen hyvin monipuolinen. Uskon, että meidän metsäammattilaista toimihenkilöt arvostaa sitä, että siihen tosi moniin hommiin, niin kuin tähänkin liittyy sitä toimistotyötä, mutta päästään liikkumaan luonnossa, tapaamaan ihmisiä, olemaan metsäomistajien parissa. Kyllä mä luulen, että siinä semmoinen tietynlainen vapaus on sitten, pääsee suunnittelemaan sen oman kalenterin työpäivän tapaa ihmisiä. Pääsee näkemään, kun ne metsät kasvaa ja pääsee näkemään sen omien, niin kuin voisi sanoa, kättäisen jäljen, kun siellä vaikka se taimikohto tehdään. Ja auttamaan metsäomistajia sen metsäomaisuuden hoidossa, niin uskon, että se on hyvin palkitsevaa.
Millainen tulevaisuus metsäalalla on?
Kyllä metsäalalla on minusta erittäin hyvä tulevaisuus. Ehkä tässä noin 10 vuotta sitten, kun mennään ajassa taaksepäin, niin siellä vähän niitäkin tunnelmia, oliko tehtaita laitettiin kiinni, että mitähän tästä oikein tulee ja onko tämä tämmöinen auringonlaskun ala, mutta kyllä tämä on kääntynyt ihan päinvastoin, että nyt on koko ajan metsäteollisuudessa on uusia investointeja tehty, puusta tehdään tuotteita, mitä ei voitu ehkä kuvitellakaan tuossa niin kuin aikanaan tehtäväksi. On tullut näitä hiilen sidontaan liittyviä asioita, että metsästä on niin moneksi ja niillä uusiutuvilla raaka-aineilla on monenlaista käyttöä, että kyllä sillä on erittäin hyvänä näin niin kuin metsäalan tulevaisuuden.
Sanoit, että olet sekä metsänomistaja että myös metsätoimihenkilö. Miksi jonkun ihmisen kannattaisi omistaa itse metsää?
Metsäkiinteistöllä on tällä hetkellä erittäin hyvä kysyntä ja siinä on tietysti monenlaisia näkökulmia. Kyllähän se tietysti on aina tämmöinen talouden näkökulma on siinä, että metsä on semmoinen pitkäjänteinen ja vakaa sijoituskohde ollut. Tai sieltä tietysti tämmöisiä, sanotaan, niin kuin, mitä ehkä osakemarkkinoilla on tämmöisiä pikavoittoja tehdä, mutta se on vakaa turvallinen sijoituskohde. Siellä on tämmöinen talouden tuki. Sitten tietysti liittyy, energiahinnat nousee ja muuta, niin se voi olla polttopuumetsä jollekin, että siellä käydään sitten kesämökille tai asunnolle sitten niitä polttopuita tehdään. Yhtä lailla se on tietysti virkistyskäytön ja marjastuksen näkökulmasta. Vielä varmasti antaa syvyyttä sen omalta palstalta, vaikka ne sienet tai marjat kerätty. Että siellä on hyvin monenlaisia niin tulokulmia, niin kyllä mä uskon, että nämä kaikki tekijät siinä niin on lisännyt kiinnostusta metsäomistukseen.
Mitä ajattelet metsäsektorista ylipäätään?
Metsäsektori mä näen, kyllä se on vahva tämmöinen, että Suomella on se vahva puujalka edelleen olemassa ja nämä metsäteollisuustuotteiden vientitulot kuitenkin tarkoittaa lähes 20% koko Suomen viennistä, että sillä on niin keskeinen rooli siitä näkökulmasta ja tosiaan nyt tämmöinen niin ilmastopolitiikkaan liittyvät keskustelut muut, niin niissäkin näen sen metsän ratkaisuna, se ei ole ongelma vaan ratkaisu ja näitä asioita on sitten yhteen sovitettavissa, että kyllä mä sen niin metsäsektorin roolin näen hyvin monesta näkökulmasta niin äärimmäisen niin keskeisenä myös tulevaisuudessa.
Työskentelet metsänhoitoyhdistyksellä. Mitä metsänhoitoyhdistys tekee?
Metsänhoitoyhdistys on metsänomistajien oma organisaatio, eli meillähän päättäjät on metsäomistajia, metsänhoitoyhdistyksen jäseniä. Siellä on hallitus ja valtuusto, jotka sitten tekee päätöksiä, joita metsäammattilaiset sitten toteuttaa. Meidän palveluihin liittyy todeta, että tämmöinen kokonaisvaltainen metsäomaisuuden hoito, mitä siihen sitten ikinä liittyy, se on puumyynnisuunnittelua, puukaupan kilpailuttamista, puukappapalveluja, korjuupalvelua, taimikon hoitoja, metsän uudistamista, metsän viljelyä, metsän lannoituksia, tienrakennusta. Sitten lisäksi on tullut tässä viimeisen 10 vuoden aikana hyvin vahvasti mukaan tämmöiset metsätilan omistusjärjestelyihin liittyvät palvelut, että kun se metsätilan sukupolvenvaihdos on ajankohtainen tai muuten halutaan myydä tai metsätilaa pois, niin löytyy myös tähän sitten omat ammattilaiset. Ja lisäksi meidät erottaa kaikista muista metsäalan organisaatioista ja metsänomistajien edunvalvonta-asiat, että mitä siellä sitten lainsäädäntöön tuleekaan esimerkiksi, niin me ollaan niin kuin sen metsänomistajan puolella asioissa ja sitä työtä tehdään yhteistyössä MTK:n kanssa sitten täällä. täällä niin Suomessa kuin kansainvälisesti.
Kerrot jo tuossa, että mitä palveluita tarjoatte metsänomistajille, miten metsänomistajat löytävät teidät?
Kyllä me tietysti ollaan metsänhoitoyhdysorganisaatio, johon on noin 100 vuotta toiminut, on semmoinen hyvin tunnettu ja perinteikäs. Meillä on semmoinen 1000 metsäammattilaisen verkosto, toimipisteitäkin on 250 eri puolilla Suomea, että se ollaan koko maassa hyvin lähellä ja läsnä. Meidät löytää tietysti verkosta, mutta ollaan myös vahvasti paikallisesti läsnä. Pyritään sillä tavalla tietysti lähestymään hyvin aktiivisesti sitten uusia, kuten jo pitempäänkin metsää omistaneita metsäomistajia, että kyllähän se meidän perustehtävä tietysti on tämmöinen metsäomistajien neuvonta eri asioissa opastaminen, että osin metsäomistajat ottaa meihin yhteyttä ja samoin sitten entistä enemmän myös metsätöyhdistyksen suunnasta, niin kontakteja otetaan metsäomistajien suuntaan.
Onko teillä metsänhoitoyhdistyksenä toimintaa eri paikkakunnilla vai miten te näytte paikkakunnittain?
Joo, kyllä. Metsänhoito Etelä-Savolla on tässä 19 palvelutoimistoa eri puolilla maakuntaa. Meillä on vahva palvelutoimistoverkosto ehkä moneen muuhun toimialaan tai toimijaan verrattuna, että ollaan siellä vahvasti läsnä, mistä ne metsätkin on. Metsänomistajathan toki asuu ympäri Suomea maata sitten ja asiointia sitten hoidetaan siellä paikallistoimistolla ja hoidetaan verkossa. Hoidetaan puhelimitse, että se kanava on sitten aina metsäomistajan päätettävissä, miten kukin sitten haluaa katsoa parhaaksi niin asioita hoidettavan.
Millaista yhteistyötä teette toisten yritysten kanssa?
Joo, kyllä tietysti meillä on monenlaista yhteistyötä. Mainitsin tuossa opiskeluista ja koulusta, tietysti nämä metsäalan oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, yliopistot. Meillä on vuosittain mittava määrä työharjoittelussa opiskelijoita, jotta he pääsevät tietysti oppimaan niitä metsäalan töitä ja perehtymään asioihin sitä yhteistyötä. Kyllä me tietysti käydään metsäkoululla sitten paljon kertomassa myös toiminnasta. Se on yksi yhteistyötaho. Me metsäkeskuksen kanssa me tehdään tämmöistä tietysti erilaisia ehkä metsäneuvontaan liittyviä asioita, se on yksi yhteistyöverkosto, ja toki puun ostajat ovat kilpailijoita, mutta myös yhteistyökumppaneita, että puukauppaa tehdään tietysti metsäomistajien valtuuttamana sitten eri puuostajien kanssa, ja kilpailutetaan niitä puukauppoja, haetaan paras markkinahinta aina sille kyseiselle puuerälle, niin kyllä ne metsäteollisuusyritykset ovat sitten myös yhteistyökumppaneja, ehkä yhden voisin vielä nostaa sitten tietysti nämä puukorjuyrittäjät ja metsurit muut, että se on tietysti meillä tärkeä verkosto sitten, jotka toteuttaa näitä metsätoimihenkilöiden suunnittelemia palveluita.
Teillä on varmasti kumppanuudet ollut pitkiä, kun metsänhoitoyhdistys on ollut 100 vuotta, sanoitko 100 vuotta toiminnassa?
Kyllä metsänhoitoyhdistys on tosiaan siinä toiminut. Vähän vaihtelisi eri maata, mutta noin 100 vuotta toiminut ja valtakunnallisesti. Ja kyllä kumppanit on pitkiä. Meilläkin on tuossa metsätoimihenkilöissä 40 vuoden työuraan saavuttaneita henkilöitä ja samaten myös sitten tuolla yrittäjä-metsuripuolella niin on tämmöisiä jopa vuosikymmenten kumppanuksia takana. Että kyllä siinä on pitkiä suhteita niin asiakas kuin tuolla sitten niin kuin yhteistyökumppaneiden puolella myös.
Millä tavalla uudet yhteistyökumppanit löytää teidät?
Kyllä varmaan siinäkin on sekä että esim. Meitä päinkin mitkä koetaan, tulee uusia kumppaneita, ollaan yhteydessä ja kyllä me tietysti ollaan ihan semmoinen tunnettu organisaatio täällä maakunnassa, että kyllä niitä varmasti yhteydenottoja puolia toisin sitten niin tehdään.
Millaista yhteistyötä täytyy metsäalan töissä olla eri toimijoiden kanssa?
Kyllä täytyy olla toimivaa yhteistyötä. Jos nyt vaikka nuo yrittäjät tai metsurit otetaan siellä pitkäaikaisia kumppanuuksia, niin kyllä se täytyy sillä tavalla olla luottamus toimintaan, työnlaatu kohdallaan ja näin. Kaikki asiat tietysti. Luottamus, että siellä töitä löytyy ja järjestetään ja yhteistyö pelaa. Kyllä se täytyy hyvin tiivistä ja onkin siinä tietysti eri ryhmien kanssa. Ja samoin tietysti myös muiden kumppanuuksien suuntaan, että kyllä se tämmöistä vuorovaikutteista on koko ajan.
Miten ohjaatte metsänomistajia luonnonhoidossa ja monimuotoisuudessa?
Se on ihan hyvä kysymys ja varmasti tämä asia on vähän häirinnytkin tässä niin kuin julkisessa keskustelussa, että nämä nähdään niin, niin mustavalkoisena nämä asiat, että puhutaan, että se on talousmetsää tai on suojelualuetta. Tosiasiassa se talousmetsien käsittelyssä ne luonnonhoitoteemat on jokaisen toimihenkilön ja metsänomistajan keskuudessa ihan joka päivä läsnä. Se on myös sellainen keskeinen asia. Siellä esimerkkinä voidaan mainita, että meilläkin kulotuksia tehdään tuossa lähes vuosittain taimikon hoidossa. Siellä tietysti voi olla, että jätetään riistatiheiköitä, sinne jätetään säästöpuuryhmiä. Tietysti lakikohteet on jo itsessään selviä asioita, mitä on lainsuojalla suojeltu. Sitten tämä vapaaehtoinen suojelu on tullut mukaan, mikä on erittäin hyvä asia. Nämä metsäohjelmat muut, että siellä on metsäomistaja haluaa arvokkaan kohteen. Sitten että sitä ei puustuva korjata, mutta kuitenkin ne on monta kertaa myös aika arvokkaita kohteita, niin se on tärkeää, että metsäomistaja saa sitten siitä sen taloudellisen korvauksen, että siellä on paljon tämmöisiä hyviä elementtejä, mutta kyllä nämä asiat tietysti on metsätoimihenkilön koulutuksessa ja tuolla arjessa on ihan arkipäivää.
Millä tavalla te ohjaatte metsänomistajia näissä asioissa?
Sanotaan monia eri kanavia myöten, että siis se on metsätoimihenkilö ja metsäomistaja, kun siellä ovat metsässä ja näitä asioita tarkastellaan, niin siinähän se on kaikista konkreettisemmin niin kuin nähtävillä ne asiat ja keskusteltavissa, mutta sitten myös toki monien metsäomistajatilaisuuksien kautta, että niitä siis järjestetään webinaareja, erityyppisiä metsäiltoja. Meilläkin vuosittain 4 jäsenlehteä menee metsänomistajille ja näen, että näitä ja sosiaalisen median eri kanavissa, että täällä on tietysti monta viestintäkanavaa, milloin näitä asioita sitten tuodaan esille ja metsänomistajan tietoisuuteen.
Mitä ajattelet, että millä tavalla metsänomistajat ottaa nykyisin nämä luonnonhoidon tai monimuotoisuuden asiat vastaan?
Kyllä, ei niitä enää sillä tavalla, ehkä vuosikymmeniä sitten, niin ne oliko ne ehkä alkoi tulemaan enemmän esille, niin vaati enemmän perusteluita ja keskusteluja. Et kyllä metsäomistajat ne ottaa ihan luonnollisena osana, ja tietysti meillä on nämä metsäsertifiointijärjestelmät, PEFC, missä kaikki yhdessä jäsenet ovat mukana, niin siellä on sitten paljon myös näitä asioita otetaan niin menneisiin vuosikymmeniin verraten enemmän huomioon jatkossa. Et kyllä niihin ihan sillä tavalla hyvä vastaanotto on, että niitä säästöpäätöksiä, ryhmiä tai muita sitten, niin ei tarvitse niin perustella enää, että miksi näin.
Puhuit metsäsertifikaatiojärjestelmästä PEFC:stä. Mitä se käytännössä lyhyesti tarkoittaa?
No siellä on semmoinen noin tai yli 30 kriteeriä, mihin metsäautoyhdistyksenä on sitouduttu sen mukaan toimimaan, ja siten myös metsäomistajat on yhdessä jäsenen kautta sitoutunut toimimaan, mutta se voi tarkoittaa esimerkkinä just näitä äsken mainittuja, vaikka nyt säästöpuiden jättämistä esimerkiksi, tai vaikka riistotiheiköitä, samaten suojakaistoja vesistöjen varsille, suoalueiden reunamille. Siellä on paljon erityyppisiä, niin kuin mitä on yhteistyössä toimijan kesken määritelty, niin siihen tosiaan sitouduttu, ja se on semmoinen niin kuin tavallaan lakisääteisten vaatimusten päälle, että se on se laki, mikä koskettaa niin kuin kaikkia metsäomistajia, mutta sertifiointiin kuuluminenhan sitten tavallaan tuo vielä niin kuin paljon plussaa luontoarvojenkin näkökulmasta näitä muun muassa.
Mikä sulle on tärkeintä nykyisessä työssäsi metsänomistajien kanssa?
Kyllä se tietysti on, että me ollaan metsänomistajien organisaatio ja pyritään edistämään kaikin tavoin metsänomistajien sitä taloudellista kannattavuutta ja monien muiden tavoitteiden toteutumista, ja pyritään edistämään sitä hyvää metsänhoitoa siellä, että niitä taimikoita hoidetaan ja metsiä harvennetaan. Mutta niissä on tietysti monet asiat on siellä taustalla, jokainen metsäomistajahan tekee tietysti päätöksiä sit aina sen oman metsän näkökulmasta, että me kuunnellaan niitä metsänomistajien tavoitteita, ne on hyvin erilaisia olla, ja eri metsänomistajat painottaa erityyppisiä, osaa painottaa vahvasti sitä taloutta, ja osalla on taas muita arvoja, joku voi haluta, että se haetaan se metsä sinne vaikka metsäohjelmaan sitten suojeluun ja näin. Toteutetaan niitä metsänomistajien niin tavoitteita ja edistetään hyvää metsähoitoa, ja sinällään muuten, että nämä on hyvin vaihteleva, kahta samanlaista työpäivää ei ole tuossa, ja asiat menee vahvasti eteenpäin, että sikäli työympäristö ja toimintaympäristö on hyvin mielekäs.
Olet tässä jo kertonutkin aika paljon metsänhoitoyhdistyksen töistä, mutta tällaisena omana ajatuksena niin tuntuu, että teillä on laajasti sitä neuvontaa ja ohjausta metsänomistajille ja myös kuuntelua tavallaan puolin ja toisin, että mikä siinä on metsänomistajien tavoitteena ja ajatuksena.
Kyllä juuri näin. Kyllä se kuuntelutaito on hyvin keskeisessä roolissa, että siellä ei, niin metsäammattilaiset ei voi niin julistaa, että näin tulee tehdä ja näin tulee toimia. Tietysti se raamit huomioiden, niin kuin puhuttu, tietysti lait ja sertifiointiasiat, nämä on selviä. Mutta paljonhan siellä metsäomistajilla on tänä päivänä vapautta ja samalla vastuuta toimia metsässä sitten, miten haluaa. Se on tärkeää niitä niin kysymysten kautta mennä, ja Suomessa on tosiaan se 600 000 metsäomistajia, josta meidän toimialueellakin jo 10 000, niin jokaisella on erilaiset tavoitteet, ja ne on tietysti tärkeää, että asiat toteutuu sitten sen mukaan.
ei varmasti löydy kahta samanlaista metsänomistajaa.
Ei löydy, ja just tämäkin on siinä mielessä, kun ajatellaan ja keskustelua käytetään se metsien niin monimuotoisuudesta, niin kyllä minusta tämä on jo semmoinen selkeä tae monimuotoisuuden toteutumisesta, että tosiaan kaksi metsänomistajaa ei ihan samalla tavalla niitä metsiään hoida, ja on erilaisia arvoja sillä taustalla. Kyllä se niin muodostaa, että metsissä varmasti sitä monimuotoisuutta niin tästäkin näkökulmasta on jatkossakin.
Mitä ajattelet metsien tulevaisuudesta?
Metsillä on nyt enemmän vetoa niin moneen suuntaan. Ehkä se aikaisemmin oli se enemmän kulminoitu siihen puukauppaan ja puujalostukseen. No kyllä se näin varsin jatkossakin, että siellä sahatavaraa tarvitaan ja sellua tarvitaan. Siellä tietysti korvataan öljyä, fossiilituotteita, mikä on erittäin hieno juttu. Vaatteet syntyy ja muut tänä päivänä puumateriaalit, varmasti nämä. Mutta kyllähän sen rinnalle vahvasti on tullut sitten nämä ilmastoasiat ja puhutaan siitä hiilensidonta-asiasta. Siitäkin on jo kaupallista, että se tulee vasta rinnalle, mutta kyllä mä näen, että nämä kaikki asiat, mitä tässäkin on keskustelussa tullut esille, ne on yhteen sovitettavissa, kun muistetaan, että se kasvava metsä sitoo sitä hiiltä parhaiten, niin kyllä se niin tarkoittaa, että on tärkeää, että sitä metsäteollisuutta on ja puulle on kysyntää, jonka takia taas metsiä kannattaa hoitaa. Että se on myös semmoinen, että molempia niin tarvitaan, että ei olisi metsäteollisuutta ja metsät sitten ei olisi puulle käyttävä, niin kyllä siellä hiilivarastava on, mutta ei siellä sitä hiilen sidontaa sitten enää vanhassa puustossa tapahdu. Että siinä mielessä on niin tärkeää, että se toimintaympäristö säilyy sen tyyppisenä, että metsillä on sitä taloudellista aspektia ja se palvelee myös sitten tätä ilmastoa.
Pitäisikö tätä hiilesidontaa jotenkin enemmän kompensoida tai maksaa sitä metsän omistajille, vai mitä ajattelet tästä puolesta?
No kyllä mä näen, että ensimmäisiä kaupallisia tuotteita on tullut ja tulee jatkossakin, että kyllä se semmoinen asia myös on, että näen sen yhtenä niin kuin tämmöisenä myös tulon muodostuksena sitten sen puukampan niin kuin rinnalla jatkossa, että varmasti tähän uusia mekanismeja tulee.
Viimeisenä kysymyksenä sitten, mikä on se tärkein asia, minkä haluat maailman kuulevan metsistä?
Kyllä mä tietysti tämä Suomessa tämä metsien hoito on kyllä niin kuin maailman ykkösluokkaa, kärkiluokkaa, niin haluaisin, että tämmöinen viesti sitten niin tuolla EU-tasolla kuin laajemminkin nähdään, että metsiä hoidetaan kestävästi ja ymmärretään siellä EU-päätöksenteossakin sitten tämä metsien rooli sitten ja sitä, että siihen myös sitä metsäomaisuutta niin täytyy olla mahdollisuus sitten käyttää, että ei tule mitään kohtuuttomia rajoituksia tänne suomalaisille metsäomistajille. Tämä on varmasti se viesti, että pärjätään sitten jatkossakin.
Kiitos Petri sinulle tästä haastattelusta. Mukava, että sain tulla tänne tekemään tätä.
Kiitoksia.
Tämä oli Ihmisen ääni -podcast. Alku- ja lopputunnuksen musiikin on tehnyt Noora Tykänä Music Labs Oy:stä. Metsän ja lintujen äänet Yle-lisenssillä CC-BY. Hanketta on rahoittanut Metsämiesten säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoja www.mmsaatio.fi. Seuraa meitä Instagramissa ja Facebookissa @ihmisenaanipodcast sekä @virvanet ja Instagramissa myös henkilökohtaiselta tililtäni @virvalehto yhteenkirjoitettuna. Lisäksi tekstit löytyvät artikkelimuotoon kirjoitettuna kotisivuiltani virva.net. Ihmisen ääni -podcastin on toimittanut ja tuottanut Virvalehto.